ผีหลอกคืออะไรอาจารย์สิริพุทธสุขได้ถามว่าเหตุไรคนบางคนจึงถูกผีหลอกแต่บางคนหรือส่วนมากไม่เคยถูกผีหลอกเลยผีจะหลอกคนได้มีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้างพ่อฤาษีสรายกัสได้ตอบว่าคนที่จะถูกผีหลอกจะต้องเป็นคนที่มีตาเป็นสื่อหรือมีประสาทส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสื่อโดยปกติที่เราเรียกกันว่าผีหลอกนั้นก็แยกออกได้เป็นหลายประเภทคือ1พวกโอปปาติกะที่มีจิตใจต่ำตั้งใจจะหลอกจริงๆเพื่อให้เกิดความกลัวหรือให้เกิดความตกใจซึ่งบางทีก็ทำไปด้วยความสนุกเพื่อจะล้อเล่นเท่านั้นแต่บางคนก็ทำไปด้วยเจตนาร้ายเพื่อต้องการจะแกล้งให้เจ็บป่วยหรือให้ตายพวกโอปปาติกะประเภทนี้มีทั่วไปบางทีก็อยู่ในที่แห่งเดียวกับที่มนุษย์อยู่พวกนี้พบใครที่เขาอยากจะล้อหรืออยากจะแกล้งเป็นต้องทำเสมอแต่ส่วนมากไม่มีผลเพราะคนที่ถูกแกล้งหรือถูกล้อนั้นส่วนมากตัวไม่เป็นสื่อฉะนั้นจึงไม่มีผลอันใด 2. บางคนที่เขายืนยันได้ว่าเขาถูกผีหลอกคือเห็นจริงๆไม่ใช่ตาฝาดหรือเห็นไปเองบุคคลที่เห็นจริงๆเช่นนี้มีอยู่และเรียกกันว่าถูกผีหลอกความจริงเขาไม่ได้ตั้งใจจะหลอกเลยแต่เพราะเหตุที่ตาของคนนั้นเป็นสื่อและในขณะที่เห็นนั้นจิตก็อยู่ในภาวะที่จะรับได้จึงได้เห็นขึ้นมาเองโดยที่โอปปาติกะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เห็นและคนที่เห็นก็ไม่ตั้งใจว่าจะดูมาก่อนแต่ว่าเป็นการประจวบเหมาะกันพอดีด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้คนคนนั้นจึงได้เห็นโอปปาติกะสำหรับในกรณีอย่างนี้ภาพที่เห็นจะเป็นภาพปกติไม่มีรูปร่างลักษณะที่น่ากลัวคือเห็นเหมือนกับเราเห็นคนธรรมดาทั่วไปแต่เนื่องจากคนทั่วไปมีอุปาทานถ้าบังเอิญไปเห็นคนที่ตายไปแล้วมาปรากฏก็พูดกันว่าเห็นผีแล้วก็เกิดความหวาดกลัวทั้งที่โอปปาติกะที่เห็นนั้นบางคนก็เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนหรืออาจจะเป็นโอปปาติกะชั้นสูงคือโอปปาติกะที่เป็นชั้นเทวดาหรือชั้นพรหมก็ได้แต่เนื่องจากโดยกฎธรรมดาโอปปาติกะทุกชั้นไม่ว่าจะอยู่ในภูมิไหนถ้ามาปรากฏตัวอยู่ในโลกมนุษย์รูปร่างก็จะเหมือนเดิมคือเหมือนเมื่อตอนที่เขายังเป็นคนอยู่ถ้าตายในตอนที่มีอายุเท่าใดรูปร่างอย่างไรรูปอันนั้นก็จะปรากฏให้เห็นในลักษณะเช่นนั้นเสมอฉะนั้นเมื่อพูดกันถึงความเป็นจริงแล้วบุคคลที่เห็นโอปปาติกะในลักษณะเช่นนี้ต้องถือว่าเป็นคนมีบุญเพราะแสดงให้เห็นว่าคนที่มีตาเป็นสื่อหรือมีประสาทส่วนใดเป็นสื่อนั้นจะต้องเป็นคนที่มีพื้นสมาธิดีมาตั้งแต่ชาติก่อนฉะนั้นความจริงจึงไม่ควรจะกลัวเพราะโอปปาติกะที่เห็นในลักษณะนี้ไม่ให้โทษแต่อย่างใดเลยควรจะถือโอกาสที่ได้เห็นแม้เพียงครั้งเดียวศึกษาให้รู้ถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตในโลกของโอปปาติกะ 1. การเห็นโอปปาติกะในลักษณะเช่นนี้ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเรียกว่าถูกผีหลอกและอีกอย่างหนึ่งบางทีบุคคลที่เห็นโอปปาติกะในลักษณะเช่นนี้ก็เป็นเพราะโอปปาติกะที่เขาเห็นนั้นเขาตั้งใจที่จะให้คนนั้นเห็นเขาก็มีและโดยปกติก็มีโอปปาติกะไม่ใช่น้อยที่ต้องการจะติดต่อกับมนุษย์ต้องการจะให้ญาติพี่น้องของตนเองพบเห็นต้องการพูดจาติดต่อด้วยโอปปาติกะพวกนี้ได้พยายามคิดค้นหาวิธีต่างๆเพื่อจะติดต่อกับมนุษย์แต่การกระทำเช่นนี้ไม่ใช่ของง่ายเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะฉะนั้นใครก็ตามในเมื่อมีตัวเป็นสื่อสามารถที่จะติดต่อกับโอปปาติกะได้คนเหล่านี้จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากโอปปาติกะทั้งหลายแต่ในกรณีอย่างนี้ยอมขึ้นอยู่กับฐานะในทางจิตใจของมนุษย์ผู้นั้นด้วยกล่าวคือ ถ้าเป็นคนที่มีพื้นจิตใจไม่สูงโอปปาติกะชั้นสูงก็ไม่อยากจะมาติดต่อด้วยแต่ถ้าเป็นคนที่มีจิตใจสูงโอปปาติกะชั้นสูงก็ยินดีที่จะมาติดต่ออันหนึ่งพ่อฤาษีได้อธิบายเพิ่มเติมว่าพวกโอปปาติกะชั้นต่ำซึ่งหมายถึงพวกที่มีจิตใจต่ำซึ่งเขาตั้งใจหลอกคนเพื่อความสนุกหรือเพื่อแกล้งให้เจ็บป่วยนั้นพวกนี้ยังแบ่งออกไปอีกเป็นสองประเภทคือประเภทหนึ่งจิตใจต่ำมากมีแต่ความคิดเลวทรามอยู่เสมอพวกนี้เมื่อตั้งใจจะหลอกใครรูปร่างของเขาจะออกมาโดยอัตโนมัติโดยที่เขาไม่ตั้งใจไว้ก่อนว่าจะให้รูปร่างของตนออกมาในลักษณะอย่างไรโอปปาติกะชั้นนี้ในขณะที่จิตใจเขาเป็นปกติรูปร่างเขาเหมือนคนธรรมดาคือมีลักษณะเหมือนกับเมื่อตอนที่เขาจะตายจากโลกมนุษย์แต่ในเวลาที่เกิดความตั้งใจจะหลอกใครขึ้นมารูปร่างก็จะเปลี่ยนเป็นปีศาจที่น่ากลัวขึ้นมาทันทีโดยอัตโนมัติคือเป็นไปตามสันดานเดิมที่เคยยึดถือมาในขณะที่อยู่ในโลกมนุษย์และเป็นไปตามพื้นอันต่ำทรามของเขาพวกนี้แม้ในบางครั้งอยากจะให้ตัวเองมีรูปร่างสวยงามแต่ให้นึกอย่างไรก็ไม่สำเร็จอีกประการหนึ่งคือพวกครึ่งๆกลางๆซึ่งหมายความว่าสันดานไม่ใช่ต่ำทั้งหมดในบางขณะก็มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีมนุษยธรรมอยู่บ้างพวกนี้เวลาจะหลอกใครก็อาจจะบังคับให้ร่างกายของเขาปรากฏออกมาตามความต้องการได้และในบางครั้งก็อาจแปลงตัวให้มีร่างกายสวยงามแต่ถึงกระนั้นก็ไม่อาจจะอยู่ในรูปนั้นได้นานๆเนื่องจากเพื่อนจิตใจส่วนใหญ่ของเขาไม่อยู่ในขั้นที่จะเป็นเทวดาได้เพราะฉะนั้นรูปร่างที่สวยงามนั้นจึงปรากฏอยู่ได้ไม่นานพวกนี้ส่วนมากก็มีรูปร่างอยู่ในลักษณะเดิมคือเหมือนเมื่อตอนที่ก่อนจะตายจากโลกมนุษย์อันหนึ่งพวกที่สามารถจะหลอกคนได้นี้ส่วนมากเป็นพวกที่จัดอยู่ในประเภทอบายภูมิและที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์ได้ไม่ไปอยู่ในที่ที่มีการทรมานจริงๆก็เพราะไม่ใช่คนบาปหนาจนเกินไปถึงแม้ว่าจะจัดอยู่ในประเภทอบายภูมิแต่ก็ไม่ใช่ชั้นต่ำคือเป็นพวกถ้าจะเปรียบเหมือนกับคนติดคุกก็ได้แก่พวกที่เหลือเวลาอีกไม่มากเท่าไหร่ก็จะพ้นจากคุกแต่ในเรื่องเวลาเนี้ยท่านบอกว่าอย่าได้ถือเอาเวลาในโลกมนุษย์เป็นมาตรฐานเพราะในโลกโอปปาติกะนั้นเราพูดว่าไม่นานก็จริงแต่มันอาจจะกินเวลาในโลกมนุษย์นับเป็น10ปีหรือนับเป็นร้อยๆปีก็ได
้ปล่อยลมหายใจไม่เคยสนใจชีวิตควรจะรู้ว่าที่คิดได้ก็สายไปไม่ทันคุณค่าที่เกิดเป็นคนนั้นก็ปล่อย